ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან სიხშირეზე FM 107.4. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. რუსეთმა სამხედრო მანევრები დაიწყო უკრაინის საზღვართან. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ვლადიმირ პუტინს ფარისევლობაში დასდო ბრალი. გერმანიამ შეწყვიტა რუსეთში სამხედრო ნაწარმის ექსპორტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, რუსეთმა დაიწყო ახალი სამხედრო მანევრები უკრაინის საზღვართან პრორუსული სეპარატისტების მიმართ უკრაინის ქმედების და ნატოს მიერ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალებისთვის თავმოყრის საპასუხოდ. სერგეი შოიგუს თქმით, რუსეთი იძულებული იყო ემოქმედა მას მერე, რაც უკრაინის არმიამ 24 აპრილს დაიწყო ოპერაცია სეპარატისტთა ხელში მყოფი სლოვიანსკის კლავას აღებად. უკრაინის არმიის მიერ დაწყებული ოპერაციის დროს 5 სეპარატისტი იქნა მოკლული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის არმიის გამოყენება ქვეყნის აღმოსავლეთში საკუთარი ხალხის წინაშე სერიოზული დანაშაულია და მას შედეგები მოჰყვება.
Если сегодняшние власти в Киеве это сделали.
Киевის დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს გააკეთა, ის არის ხუნტა, რაღაც ბანდა. ჯერ ერთი მას არ აქვს ეს საერთო ეროვნული მანდატი. საუკეთესო შემთხვევაში მას აქვს ლეგიტიმურობის ელემენტები მხოლოდ პარლამენტის ჩარჩოებში.
Какие-то элементы только легитимности имеют, и то только в рамках парламента.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა სპენსერ ოლივერმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ფარისეულობის მწვერვალია ვლადიმირ პუტინის მხრიდან უკრაინის ჯარების დაგმობა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მოქმედებისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. ოლივერმა აღნიშნა, რომ დეკემბერში პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლის ძალითაც სეპარატიზმი და დანაშაულად ცხადდება და პატიმრობით ისჯება. ოლივერის თქმით, რუსეთში ყველა ვინ სეპარატიზმს მოითხოვს, დამნაშავედ ცხადდება. გამოდის, რომ რუსული სტანდარტებით უკრაინაში სეპარატიზმის მომხრე ხალხი დამნაშავეო, თქვა ოლივერმა. გერმანიამ შეწყვიტა რუსეთში სამხედრო ნაწარმის ექსპორტი და ეს ნაბიჯი უკრაინაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებით ახსნა. Associated Press-ის თანახმად, რომელიც გერმანიის მედიას ეყრდნობა, ამჟამად თითქმის 70 განაცხადია ბლოკირებული ტვირთების გაგზავნაზე, რომელთა საერთო ღირებულება 5 მილიონ ევროს აღემატება. გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ ეს ინფორმაცია გამოაქვეყნა ოპოზიციური მწვანეთა პარტიის შესაბამისი მოთხოვნის საპასუხოდ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა გააკრიტიკა თურქეთი იმის გამო, რომ ანკარა არ აღიარებს გენოციდად სომეხთა მასობრივ ხოცვას ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. 24 აპრილს, ხსოვნის დღეს, როცა სომხები დახოცილებს პატივს მიაგებენ, სარქისიანმა თქვა, რომ თურქეთი აგრძელებს თავის სრული უარყოფის პოლიტიკას. ავღანეთის დედაქალაქ კაბულში პოლიციელმა სამი უცხოელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, მათ შორის ერთი ექიმი, დახოცა. ცნობით, პოლიციელმა ცეცხლი გაუხსნა უცხოელთა ჯგუფს, როცა ისინი შენობაში შედიოდნენ. სხვა პოლიციელმა დაჭრა თავდამსხმელი, რომელიც დააკავეს საავადმყოფო ამერიკის შეერთებული შტატების საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელშია. რუსეთიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის სასამართლომ გაუგრძელა შინაპატიმრობა კიდევ 6 თვით. გამომძიებლებმა სასამართლოს მოსთხოვეს ნავალნის წინასწარ პატიმრობაში მოთავსება. ნავალნის და მის ძმას ოლექს მათი სატრანსპორტო ფირმის კლიენტების მოტყუებაში ედებათ ბრალი. სამხრეთ კორეის განცხადებით, გასულ კვირაში ჩაძირული ბორნის 171 მგზავრის გვამია უკვე წყლიდან ამოღებული, მათგან 130 ამოუცნობია, კვლავ ეძებენ 120-მდე მგზავრის გვამებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ჩამოვიდა პრაღაში, სადაც 24-25 აპრილს მიმართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგარეშე შეხვედრა. ფორუმი პარტნიორობის 5 წლის თავს ეძღვნება. პრაღაში შეიკრიბნენ აზერბაიჯანის, მოლდავეთის, საქართველოს, სომხეთისა და უკრაინის ლიდერები. უკრაინას წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშჩიცა. შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოსთვის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოკლე ვადაში ხელმოწერის მნიშვნელობაზე, მოსალოდნელ საფრთხეებსა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ჩეხეთის დედაქალაქში პრაღაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ორდღიანი სამიტი მიმდინარეობს. პრაღაში იმყოფებიან უკრაინის, აზერბაიჯანის, მოლდავეთის, სომხეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები. კობა ლიკლიკაძე ამ სამიტის მუშაობის შესახებ მოგვითხრობს.
დაიწყო ორდღიანი შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნის ლიდერებისა და ასევე ევროკავშირის წევრი ოთხი ქვეყნის ლიდერების მონაწილეობით, რომლებმაც 5 წლის წინ ინიციატივა ჩაუყარეს სწორედ აღმოსავლეთ პარტნიორობას პროგრამას, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკის ერთგვარი გაგრძელება იყო. აქ უკვე იმყოფებიან, კერძოდ პრაღაში, პრაღის კრემლში, პრაღის ჰრადში, ესპანურ დარბაზში, ავსტრიის, ლიტვის, სლოვაკეთისა და პოლონეთის პრეზიდენტები, ევროკავშირის კომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხში შტეფან ფიულე და თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს, მოლდავეთის პრეზიდენტები. უკრაინას წარმოადგენს ამ ქვეყნის ხელისუფლების მოქმედი საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი დეშიცა, ბელორუსიას კი ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყანას არავინ არ წარმოადგენს, რადგან იმის გამო, რომ ევროკავშირში ჩამოსვლაზე საერთოდ უარი აქვს ნათქვამი ქვეყნის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს, ბელორუსიის დელეგაციამ უარი თქვა დემარშის ნიშნად მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მეხუთე საიუბილეო შეხვედრაზე. დიახ, მე ვამბობ შეხვედრას და არა სამიტს, რადგან თქვენ წამყვანის რემარკაში აღნიშნეთ, რომ ეს არის სამიტი, მაგრამ რეალურად ეს ფერიფასტუ ვიხმართ სამიტს, ეს შეხვედრა არ გავს. არ გავს, იმიტომ რომ მას არესწებიან ევროკავშირის უფრო მაღალი რანგის მოხელეები, თქვათ პრეზიდენტი ან ევროკომისარი, და არ გავს თუნდაც იმიტომ, რომ პრესისთვისაც კი, რომელიც იმყოფება ყველაზე უფრო პატარა ფლიგელში ამ უზარმაზარი სასახლის, აბსოლუტურად არაფერი ცნობილი თუ რა ხდება ისეთ შეხვედრებზე, რომლებიც ღია მედიისათვის. არ არსებობს ეკრანი დარბაზში, არ ადიდება პრესრელიზი, ასე რომ არავის არ უნდა ეწყნოს და პირველ რიგში ალბათ მასპინძლებს, რომ სამიტად არ იქნა აღქმული ეს შეხვედრა, თუმცა ეს არ აკნინებს ამ შეხვედრის ფასს, რადგან დღეს და ხვალ ამ ქვეყნის ლიდერებს, პირველ რიგში გულისხმობ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ლიდერებს, ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეეძლებათ ისაუბრონ, გამოთქვან თავიანთი აზრი არა მხოლოდ სამეზობლო პოლიტიკაზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე, არამედ მათ ქვეყანაში მიმდინარე პრობლემებზე. საქართველოს პრეზიდენტი ხვალ რადიო თავისუფლების სათაოფის სტუმრობს, ინტერვიუს მისცემს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს და ილაპარაკებს არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მისი გამოსვლის ძირითად თეზისებზე, არამედ უფრო ფართო სპექტრით საქართველოს შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე. რაც შეეხება დაუბრუნდების აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეხუთე საიუბილეო შეხვედრას პრაღაში, უბრალოდ წარსულისათვის, სტატისტიკისათვის ვიტყვი, რომ სტარტი ამ ინიციატივამ აიღო სწორედ პრაღაში და ქვეყნები, რომლებიც მასში მონაწილეობენ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა შედეგით მოვიდნენ პრაღის აი ამ შეხვედრამდე. უფრო დაწინაურებულად ითვლება მოლდავეთი, რომელიც აი ამ თვის ბოლოს უკვე ხელმოწერილი სავიზო ხელშეკრულების კვალობაზე მისი მოქალაქეები მიიღებენ შესაძლებლობას სახელმწიფოებრივი პასპორტებით იმოგზაურონ ევროკავშირში დაუბრკოლებლად. საქართველო და მოლდავეთი, ეს ჩვენი რადიო მსმენელისათვის ცნობილია, ივნისის ბოლოს უკვე ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას ასოცირების და ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობის შესახებ ევროკავშირთან, რაც მასში მონაწილე ქვეყნებს წინასწარი ინფორმაციით აზრის უფლებას ეტაპობრივად შეუერთეს ევროკავშირის ცელ და მეტად საინტერესო ინვესტიციებით გაჯერებულ ბაზარს. სტუდენტებისთვის უფრო მეტი პროგრამა იქნება, ბიზნესმენებისთვის უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება, პოლიტიკოსებისათვის მეტი და უბრალო მოქალაქეებისათვის. უკრაინა ჩამორჩა ამ პროცესს ცნობილი მოვლენების გამო, მაგრამ მას შემდეგ და კიევში შეიძლება ხელისუფლება, უკრაინის ძროხა ხელისუფლებამ 21 მარტს ხელი მოაწერა ასოცირებული ხელშეკრულების პოლიტიკურ ნაწილს, რაც შეეხება ღრმა და ყოვლისმომცველ ხელშეკრულებას. მასზე უკვე უკრაინის არჩეული პრეზიდენტი და მის მიერ დაკომპლექტებული გუნდი იმსჩელებენ. აი მოკლედ რაც შეიძლება ითქვას პარტნიორობის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პრაღის მეხუთე საიუბილეო შეხვედრაზე, რომელიც გამოკვეთილად საზეიმო ხასიათის არის, ის პროტოკოლითაც კი ბევრ საზეიმო ღონისებას და შეხვედრას მოიცავს და ხვალის უკვე დასრულდება პრესკონფერენციით ერთადერთი ალბათ გონი ჟურნალისტებისათვის იმ ღია, ასე ვთქვათ, შეხვედრით, რომელზეც შეკითხვა პასუხის რეჟიმში უფრო მეც გავიგებთ, თუ რაზე ილაპარაკეს, მათ შორის ილაპარაკებენ თუ არა უკრაინაზე, სადაც როგორც ახალ ამბებში სიტყვა ძალიან დრამატულად ვითარდება მოვლენები და გაკეთება თუ არა რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი განცხადება რეზოლუციაში, რომლითაც ტრადიციულად უნდა დასრულდეს ასეთი დონის შეხვედრები.
ეს გახლავთ კობალი კლიკაძე ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის შეხვედრაზე, ორდღიან შეხვედრაზე. შეგახსენებთ, მანაც ახსენა ხვალ პარასკევს რადიო თავისუფლების რადიო მსმენელებს შესაძლებლობა ექნებათ მოისმინონ ინტერვიუ საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, რომელიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობს და რომელიც ხვალ გვესტუმრება რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში. უკრაინის თემა ახსენა კობამ თავის რეპორტაჟში. ამ თემას დღეს ცოტა მოგვიანებით შევეხებით, იქ მართლაც დრამატულად ვითარდება მოვლენები. ჯერჯერობით კი განვაგრძობთ საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თემას, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სტრუმრობას. თბილისი აღიქვამს ძლიერ მხარდაჭერად ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვან დროს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისა და ნატოს უელსის სამიტის წინ. საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრის გარდა სტუმრებმა დრო პრესასთან შეხვედრისთვისაც გამონახეს და ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. რა მიზნებს ემსახურებოდა ორი წამყვანი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტი და რა მესიჯები ჩამოიტანეს მათ ბერლინიდან, პარიზიდან თუ ბრიუსელიდან? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
როგორც 24 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მასპინძელმა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ ვიზიტს საქართველო მიიჩნევს ქვეყნის ევროპული არჩევანის მხარდაჭერის და მისდამი სოლიდარობის ნათელ დემონსტრირებად. და ეს მეტად მნიშვნელოვანია, ამით უფრო უკრაინაში განვითარებული შემაშფოთებელი მოვლენების ფონზე. მაია ფანჯიკიძე იმედოვნებს, რომ თავისუფალი და ერთიანი მშვიდობიანი ევროპის პროექტი ჯერ არ დასრულებულა და რომ გერმანია და საფრანგეთი კვლავაც გააგრძელებენ ისტორიული მისიის განხორციელებას და ქმედითად შეუწყობენ ხელს საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროპულ სივრცეში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირთან ურთიერთობებს და მაია ფანჯიკიძემ, როგორც თავად აღნიშნავს, სტუმრებს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა არაუგიანეს 2014 წლის ივნისისა ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. რაც შეეხება ნატოსთან დაკავშირებულ იმედებს, უელსის შემოდგომის სამიტის წინ მაია ფანჯიკიძის თქმით არის რწმენა იმისა, რომ საქართველო ნათლად აჩვენებს იმ პროგრესს, რაც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას მოეთხოვება. შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მიერ მიღწეული პროგრესი სათანადოდ იქნება შეფასებული ნატოს მომავალ სამიტზე უელსში. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ძირითადად საქართველოსა და ევროკავშირის სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრისთვის იყვნენ მოწოდებული, 24 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე არაერთხელ წამოიწია ნატოს თემა, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ორი ქვეყნის სიტყვას განსაკუთრებით დიდი წონა აქვს როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში და იმხანად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ძირწილად სწორედ ამ ორი ქვეყნის პოზიციის გამო არ მიენიჭა საქართველოს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი. ამ საკითხზე ალიანსის წევრ 28 ქვეყანას შორის ამჟამად არსებობს კონსენსუსი, თუმცა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, როცა მინისტრმა ფანჯიკიძემ გარკვევით ჩამოაყალიბა საქართველოს სურვილები, ერთგვარი შემხვედრი პოზიციაც გამოვლინდა.
Alle Staaten rund dem Tisch im NATO-Rat.
ყველა სახელმწიფომ, რომელიც წარმოდგენილი იყო მაგიდასთან ნატოს სათათბიროში, ნათლად გამოხატა პოზიცია, რომ მიესალმება საქართველოს საერთაშორისო აქტიურობას, დახმარებას ავღანეთში და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით. ყველამ გამოხატა თავისი აზრი, რომ დაინტერესებულია ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავებით. თუმცა რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება და ზუსტად როგორი იქნება ურთიერთობების განმტკიცების პაკეტი, ეს საკითხი სექტემბრამდე შემუშავდება.
ერთადერთი, რაც ზუსტად იციან როგორც გერმანიის, ასევე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ეს არის ის, რომ ივნისში მოეწერება ხელი ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და რუსეთი გაიაზრებს, რომ ეს შეთანხმება არათუ საზიანო არ იქნება, არამედ პირიქით სასარგებლოც კი იქნება მისთვის. საქართველოს კი ეს შეთანხმება ბევრს იკეთებს პირდება. მას შემდეგ, რაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოეწერება, ის იქნება მოდერნიზაციის ძალიან ძლიერი საშუალება საქართველოსთვის, რომ გაიზარდოს მისი მიმზიდველობა. ეს არის ფინანსური დახმარება დახმარების საკითხები, ტექნიკური დახმარების საკითხები, რომ წარმატებით განხორციელდეს მიმდინარე რეფორმები, განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენ ფაბიუსმა. რაც შეეხება სამომავლო პერსპექტივებს, შეკითხვაზე წარმოადგენს თუ არა ასოცირების შეთანხმების შემდგომ ნაბიჯს საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას ძალიან ნაადრევად მიიჩნევს.
einen wirklichen Meilenstein erreicht.
ჩვენ ნამდვილ ქვაკუთხედს მივახციეთ და ახლა ეს არ უნდა გავაუფასუროთ შეკითხვით, თუ რა მოხდება 10, 15 თუ 20 წლის შემდეგ. ჩვენ ახლა მზადვართ ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზებისა და თავისუფალი მიმოსვლის საკითხზე, რაც განიხილება მომავალი წლებისათვის. ხოლო რაც ამას შემდეგ შეიძლება მოხდეს, ეს ოდესმე არც ბრიუსელში, არც ბერლინში და არც პარიზში არ გადაწყდება. არამედ რა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს საომავლოდ, ამას საქართველოს პოლიტიკა გადაწყვეტს.
ამ შეკითხვასთან მიმართებით გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს არ გაუხსენებიათ ევროპარლამენტის მიერ ახლახანს დამტკიცებული რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებით პირველად არის ნახსენები ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლი, რაც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ლელა კონჭულია ახლა გესაუბრათ გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სტუმრობაზე საქართველოში. ახლა საქართველოს შიდა პრობლემებს შევეხოთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაუსწრებლად ბრალი წაუყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სასამართლოს უფროს გია სირაძეს. პროკურატურის ინფორმაციით 2005 წლის 14 ივლისს დეპუტატ ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ სპეციალური რაზმის მებრძოლები, რომლებიც ერეკლე კოდუას დავალებით და გია სირაძის ხელმძღვანელობით მოქმედებდნენ. ვალერი გელაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი ცემა ყოფილმა პრეზიდენტმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაგეგმეს. უფრო მეც 9 წლის შემდეგ გახსნილი დანაშაულის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2005 წლის 29 ივნისს გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა ვალერი გელაშვილის ინტერვიუ, რომელშიც მან ილაპარაკა საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრებისა და პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობის საეჭვო დეტალებზე. ამ ინტერვიუდან ორი კვირის თავზე, 14 ივლისს, დღისით თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ვალერი გელაშვილს, რომელიც საკუთარი ავტომობილით მოძრაობდა, თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები. შედეგად ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მიიღო ტვინის შერყევა და ორივე ყბის მძიმე მოტეხილობა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით, თავდასხმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მაშინდელმა დირექტორმა ერეკლე კოდუამ დაგეგმა.
ერეკლე კოდუას დავალებითა და გია სინაძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ძალის გამოყენებით ვალერი გელაშვილი ავტომანქანიდან თანხლებ პირებთან ერთად გადმოიყვანეს და დაუწყეს იარაღის კონტაქტებით სასტიკად ცემა.
კოკა კაციტაძის თქმით, ერეკლე კოდუას და გია სირაძეს ბრალი წარედგინათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 297 მუხლის მეოთხე ნაწილით და 293 მუხლის მესამე ნაწილით, ანუ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 14 წლამდე ვადით. თავად ვალერი გელაშვილი მიიჩნევს, რომ დანაშაულის გახსნისა და ნამდვილი ორგანიზატორების გამოსავლენად ბრალის დაუსწრებლად წაყენება არ კმარა. საჭიროა კოდუასა და სირაძის დაკითხვა.
კოდუა იყო ხოლმე შემსრულებელი, არ იყო მაგი დამკვეცი და არ იყო, მაგრამ შეასრულა ზემგომი ის უფროსების დავალება.
ვისი კონკრეტულად?
ვანომერებიშვილის. ვანომერებიშვილმა კიდე მიხეილ სააკაშვილის.
ბატონო ალე, რა მიზანს ისახავდნენ?
თავთავთ რომ მიხეილ სააკაშვილისადმი პირადი შეურაცხყოფა, რომ ეს მე არ დაუთმე რეზიდენციის შენობლაზე დაკავშირებულ თანხის გადაუხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების, დეპუტატების ყველას დაშენება იყო, რომ ის კონათ არ მოიქცეოდა უარეზოში ჩავარდებოდა.
ვალერი გელაშვილს არ უკვირს, რომ მასზე განხორციელებული თავდასხმა არ გაიხსნა წინა ხელისუფლების პირობებში. ეჭვი, რომ დანაშაულში ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ჯერ კიდევ 2005 წელს გამოითქვა როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიში, სადაც ვკითხულობთ.
იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც ვალერი გელაშვილმა ამ ფაქტამდე ხელისუფლების მისამართით გააკეთა, ჩნდება ეჭვი, რომ თავდასხმა ორგანიზებული იყო თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. ამეჭვს კიდევ უფრო აძლიერებს ის გარემოება, რომ დანაშაული მოხდა დღისით შუაგულ ქალაქში და დღემდე ვერ ხერხდება მისი გამოძიება. სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება გამოიძიოს ნებისმიერ მსგავსი დანაშაული, მით უმეტეს როცა საქმე ეხება პარლამენტის წევრს, რომელსაც იცავს იმუნიტეტი. სამართალდამცავმა ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ ამ თავდასხმის დროულად გამოძიებისთვის.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავარი პროკურატურა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით მოქმედებს და მხოლოდ იმ დანაშაულს იძიებს, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იქნა ჩადენილი. ასე ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე.
ისთვის საჭიროა, რომ პროკურატურა იძიებდეს არამხოლოდ 9 წლის წინანდელ საქმეებს და დაკავებული იყოს არამხოლოდ წარსულთან ბრძოლით, არამედ იძიებდეს იმ საქმეებსაც, რომელიც დღეს ხდება ჩვენს თვალწინ. მათ შორის დეპუტატ ციკლაურის ცემის ფაქტს, მათ შორის ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების ფაქტს, მათ შორის შალვა თათუხაშვილის წამების და გარდაცვალების ფაქტს.
დავით ბაქრაძის ეს მოსაზრება გარკვეულწილად გაამყარა ერეკლე კოდუას ადვოკატის ოთარ კახიძის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ. კახიძის თქმით, გელაშვილის საქმის გახსნა საეჭვოდ დაემთხვა დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურზე განხორციელებულ თავდასხმას.
მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე გამოძიება უშედეგოდ მიმდინარეობდა გელაშვილის ცემის ფაქტზე. გამოძიებამ ვერ შეძლო ვერაფრის დადგენა საერთოდ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულების მომპოვება. შემდგომ ხდება საინტერესო ფაქტი, კერძოდ დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის ცემა 31 მარტს და მომდევნო დღეს პროკურატურაში მოულოდნელად ცხადდება ხუთი სპეცრაზმელი, რომელიც ამბობენ, რომ მათ ცემეს ვალერი გელაშვილს აღიარებენ დანაშაულს. ისინი ამბობენ, რომ დავალება მიიღეს ვინმე სირაზისგან და ვარაუდობენ, რომ ალბათ სირაზეს დაავალებდა კოდუა. და ამ ვარაუდზე არის დაფუძნებული პროკურატურის ბრალდება.
ეს იყო ბრალდებულ ერეკლე კოდუას ადვოკატი ოთარ კახიძე. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით კი არც ერეკლე კოდუა და არც გია სირაძე საქართველოში არ იმყოფებიან. ამასთან ერეკლე კოდუა კიდევ ერთ სისხლის სამართლის საქმეშია ბრალდებული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების საცდელი პროგრამა სიხშირეზე FM 107.4, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა ეკონომიკის თემას მივაშურებთ. 23-დან 25 აპრილის ჩათვლით თბილისი პირველად მასპინძლობს აზიის განვითარების ბანკის მეოთხე რეგიონულ ფორუმს, რომელიც ეძღვნება სახელმწიფო ვალის მართვის საკითხებს. კონფერენციაში მონაწილეობს აზიის განვითარების ბანკის წევრი ქვეყნებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის 120-მდე წარმომადგენელი. მათი მასპინძლის ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის განცხადებით, ფორუმზე ერთმანეთს გაუზიარებენ სახელმწიფო ვალის მართვის გამოცდილებას. უფრო მეც ამის თაობაზე კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისში სტუმრად მყოფი აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენელთა განცხადებით, სახელმწიფო ვალის მართვის საკითხები მნიშვნელოვანი გახდა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რომელიც მსოფლიოს თავს დაატყდა 5-6 წლის წინ. სწორედ მაშინ მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოს საგარეო ვალიც. ამის მიზეზი კი რუსეთ-საქართველოს ომით მიყენებული ზიანის გამოსწორების სურვილი იყო. ვალის მოცულობის ზრდის მიუხედავად, მისი შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. თუმცა პოლიტიკური ოპოზიცია გამუდმებით აკრიტიკებდა მართველ ძალას საგარეო ვალების გამო. მაშინდელი ოპოზიციის წარმომადგენელი, ახლა კი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ საქართველოს ვალის მაჩვენებლები უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვა ქვეყნებისა.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ სამი დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ სახელმწიფო ვალის მდგრადობის საკითხზე, განვიხილავთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითს, განვიხილავთ სხვადასხვა ინსტრუმენტს ვალის მართვის. ფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო, მათ შორის საქართველოსათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სახელმწიფო ვალის სრული მაჩვენებლები არ არის მაღალი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მდგრადი სახელმწიფო ვალი და ჩვენი პოლიტიკა მიმართული იყოს იქითკენ, რომ ვალის შემცირებით მოვახდინოთ ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი აღმავლობა.
ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა თბილისში მიმდინარე ფორუმისას გააკეთა, მაგრამ მისი განცხადების მიუხედავად მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ მიმდინარე წელს ვალის მოცულობა 1.5 მილიარდ ლარზე მეტით გაზარდოს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ვალის ზრდის ტენდენციას საბერძნეთისაცია უწოდა.
არის საბოლოო ჯამში ის გზა, რომელიც გაიარა საბერძნეთმა, რასაც დღეს ევროპაში უძახიან საბერძნეთიზაციას, ოდესაც გზელვადიანი ვალდებულების აღება ხდება იმის ხარჯზე, რომ ეს დაფინანსდეს აღებული ვალით, რაც ჩვენი საზრით არის არასწორი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ საქართველო დღეს დგას იმ პრობლემის წინაშე, რომელიც წინაშე დგას საბერძნეთია, რომ დეფოლტის წინაშე ჩვენ დღეს ნამდვილად არ ვდგავართ, მაგრამ ტენდენცია, გზა, კურსი, რომელიც აირჩია მთავრობა, მიდის სწორედ ამისკენ.
ბიუჯეტის განხილვისას ნათელი არ იყო თუ რა ამოცანებმა განაპირობა როგორც საგარეო, ასევე საშინაო ვალების აღების გადაწყვეტილება. მაშინ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ხან წინა ხელისუფლების მიერ აღებული ვალის მომსახურებას იმიზეზებდა, ხანაც ეკონომიკის წახალისების სურვილს.
200 მილიონ ლარს ჩვენ განვათავსებთ ბანკებში გრძელვადიან დეპოზიტებზე იმ მიზნით, რომ ბანკებმა გასცენ გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტები. ეს ბანკებისათვის იქნება მხოლოდ 1%-იანი, ანუ სახელმწიფო ამით არაფერს არ კარგავს პირიქით, მაგრამ 200 მილიონი ლარი დამატებითი საინვესტიციო რესურსი გაუჩნდებათ ბანკებს. ჩვენ დავეხმარებით ბანკებს, რათა მოკლე ფული გრძელ ფულად გადააქციონ.
ეკონომისტები და ფინანსისტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს საბანკო სექტორს საკმარისი მეტი რესურსი გააჩნია და ის არ საჭიროებს სახელმწიფოს მიერ შიდა ვალის სახით მობილიზებულ რესურსს. ექსპერტები ნასესხები ფულით არც სოციალური ხარჯების დაფინანსებას მიიჩნევენ მიზანშეწონილად და არც სახელმწიფო ბანკის მიერ ინვესტიციების განხორციელებას. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ამჟამად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის კომენტარი.
ჩვენ რომ დავაფინანსოთ პენსიები, სოციალური პროგრამები, ჯანდაცვის პროგრამები, ხონათესვის თუნდაც პროგრამები და კიდევ თუნდაც იგივე ეს ფონდი, თუნდაც ეს ბანკი, ამისთვის ჩვენ ვღებულობთ სესხს. ანუ სესხით შექმნილი საინვესტიციო ბანკი არის საკმაოდ კომიკური, მე ასე ვიტყოდინა. კუეიტი ვარ ჩვენ თუ იაპონია? მე მგონია, რომ მთლიანობაში არის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა ეკონომიკური ხედვისა.
კრიტიკის მიუხედავად, საქართველოს მთავრობას წელს გადაწყვეტილი აქვს სახელმწიფო ვალი 10 მილიარდ 500 მილიონამდე გაზარდოს, რომლის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 35%-ზე ოდნავ მეტ შეადგენს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე 107 და 4 გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სვანეთში დაბა ხაიშთან ახლოს ელექტროსადგურის მშენებლობა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში გეგმებოდა. 2012 წელს პროექტის განახლებამ ხაიშის მოსახლეობის წინააღმდეგობა გამოიწვია. თუ ჰუდონ ჰესი აშენდა, დაბა ხაიში მთლიანად დაიტბორება. რა სიახლეებია ჰუდონ ჰესის პროექტის გარშემო, ამის თაობაზე გიორგი გოგუა, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელს დავით ჭიპაშვილს ესაუბრა. ახლა გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
რა ხდება ახალი ჰუდონ ჰესის გარშემო?
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ საზომით სამუშაობები აღარ მიმდინარეობს, დიდი ხანია უბრალოდ აღარ მიმდინარეობს, მას შემდეგ რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაიწყო პერმანენტული აქციები და პრაქტიკულად არ შეუშვა კომპანიის წარმომადგენლები ასაზომად, ისინი თანხმდებოდნენ ასე ვთქვათ ირიბად განსახლებას, იმიტომ რომ მთლიანად აზრი ამ აზომების იყო არა ის, რომ ვთქვათ მოსახლეობას დაერეგისტრირებინა საკუთარი ქონება, როგორც აცხადებდნენ ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ იყო ასეთი შეთავაზება, თუ შენ თანახმა ხარ განსახლების, მაშინ მე აგიზომავ შენ ქონებას და დაგირეგისტრებ და მე კომპენსაციას გადაგიხდი. ანუ პრაქტიკულად ხდებოდა იმ საკითხის გამართლება თუ გაправება, რაც მოხდა 2012 წლის მარტში, როცა პრეზიდენტის განკარგულებით 1 დოლარად გადაეცა 1500 ჰექტარზე მეტი ფართობის ტერიტორია ტრანსელექტრიკა ლიმიტედს და ამ 1500 ჰექტარში მოხდა ხაიშის თემის მაცხოვრებლების დაურეგისტრირებელი ქონებაც. და შესაბამისად სათ პრაქტიკულად დღეის მდგომარეობით ოფიციალურად ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი დარჩენილი არის ქონების გარეშე, ანუ განსაზღვრული არის წითელი ხაზები, რის გამოც მოსახლეობა მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ უფლება, თქვათ, დაირეგისტრონ აქვთ ყველანაირი ამის საბუთი, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ამის დარეგისტრებას. ამიტომ მოსახლეობა აი ამ აქციით, რასაც ითხოვდა, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ის, რომ კომპანიას დაებრუნებინა უკან მისთვის 1 დოლარად გადაცემული ქონება. მოსახლეობა თვითონ მიმართავდა მე სახელმწიფოს, მოხდებოდა დარეგისტრირება და ამ საკითხის მოგვარება და ესეთი მიდგომა დარგოს ხელშეკრულებასაც.
ამ მოსახლეობას ამ შემთხვევაში საკუთრებაში, ოფიციალურ საკუთრებაში არ აქვს ის ტერიტორია, რომელზეც ცხოვრობს, ხო ასე?
ნაწილს. ანუ არის მოსახლეობა, რომელსაც მოსწრებული ჰქონდა საჯარო რეესტრში გატარებული ჰქონდა ქონება და ნუ რა თქმა უნდა ის ქონება არ გადასცემია ტრანსელექტრიკას, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობისას, რომელსაც არ ჰქონდა დარეგისტრირებული ქონება და რომელიც მოხდა ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებში, მას პრაქტიკულად დღეის მდგომარეობით ქონება არ გააჩნია.
ანუ რომ დაუშვათ, რომ ეს კაშხალი, 200 მეტრიანი კაშხალი, როგორც არის ჩაფიქრებული აშენება, აშენდეს და დაიტბოროს ეს ტერიტორია, თუ ეს ადამიანები ვერ დაირეგისტრირებენ ამ ქონებას, მაშინ ფაქტობრივად დარჩებიან ანაზღაურების გარეშეც, ანუ იმ ქონებას, რაც წეხა ფაქტობრივად აფლობენ.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ქონება მათ არ ეკუთვნით ოფიციალურად. ხო, მე იურისტი არა ვარ, ახლა ეს შეფასება გავაკეთე, უბრალოდ იურიდიულად ესე გამოდის. თუმცა აქ მეორე საკითხი ზუსტად ის, რომ სოფლიო ბანკის მოთხოვნები დევს 412 პოლიტიკა დევს ვთქვათ, ხელშეკრულებაში და მისი შესრულება არის აუცილებელი და ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ განსახლებამდე აუცილებელია კომპანიამ დაასაბუთოს განსახლების საჭიროებაც, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მომხდარა. Сул გვეუბნებიან კომპანიის წარმომადგენლებს სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რომ ისინი ამზადებენ და რაღაც ორ კვირაში იქნება ეს დოკუმენტი მზად და ეს ორი თუ სამი წელია გავიდა და რაღაც არავის არ უნახია ეს დოკუმენტი. ანუ ამ პროექტის დასაბუთება, საჭიროების დასაბუთება ჯერ არ მომხდარა და აქედან გამომდინარე შესაბამისად ვერანაირად ვერ ჩაითვლება 412 პოლიტიკის შესრულება მსგავსი სცენარით განვითარების შემთხვევაში.
მე როგორც ვიცი, თქვენ გაქვთ ძალიან ეს მჭიდრო კავშირი მოსახლეობასთან, ხაიშის მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ შეიძლება ჩადიხარ და ამ შემდეგ და იცით რას ფიქრობენ. თვითონ რამდენად თანახმა არიან საერთოდ განსახლებაზე? როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ისინი საერთოდ უარსებობენ ნებისმიერ საზღაურზე მიწის სანაცვლოდ.
ეხლა აქ მე ვსაუბრობთ ჩვენ უშუალოდ კონტრაქტში ათდებს და რა მოთხოვნებია. მეორე საკითხია, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის განწყობა. დღეს მდგომარეობით მოგეხსენებათ, ამ მოსახლეობამ დადო ფიცი ძველი ქართული ტრადიციების შესაბამისად და ამ ფიცს შეერთებულია საკულტურაზე მეტი ოჯახი. შესაბამისად ეს ადამიანები უარსაცხადებენ საერთოდ ნებისმიერ სახის კომპენსაციაზე და ეს არის პრაქტიკულად კომპანიის ბრალი და მოსახლეობამ ამ ფიცით პრაქტიკულად დაიცვა თავი და იცავს საკუთარ თავს და საკუთარ უფლებებს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მას ვერ მოახერხა. გულისხმობ იმას, რომ ამ ფიცის დადების მიზანი და მიზეზი მოსახლეობის ასეთი რადიკალური განწყობა ამ პროექტისადმი გამოიწვია სწორედ კომპანიის და სახელმწიფოს ხელშეწყობით ქცევამ. გულისხმობ იმას, რომ კომპანიის წარმომადგენლები დადიოდნენ მაგალითად სვანეთის სხვადასხვა თემებში და ეუბნებოდნენ მათ, რომ ხაიშელებს რაღაც იმიტომ კი არ უნდა განსახლება, რომ მათ რაღაც თავისი სოფელი ადარდებთ, არამედ ისინი იბრძვიან იმისთვის, რომ კომპენსაციების თანხები გაიზარდოს და სვანებისთვის იმის დასამტკიცებლად, რომ ესესი არ არის და აქ საქმე ეხება ბინძურ რაღაც თამაშებს, ერთ-ერთი მიზეზი ამისა იყო სწორედ ეს ფიცი.
საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს თუ არ აშენდა ხუდონი ისე, როგორც შენდება ახლა?
ამის თაობაზე, ანუ ალტერნატივებთან დაკავშირებით, ზუსტად გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიში არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც რეალურად სწავლობს და შეისწავლის ალტერნატივებს და დებს საუკეთესო ალტერნატივებს. არა ის, როგორც ვთქვათ, ეს ბატონ დავით მერცხლოვას ან ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს გონიათ, რომ მათ არჩეული აქვთ უკვე პირატესი ვარიანტი და არამედ უნდა შესწავლილი ყოფილიყო კომპლექსურად ეს საკითხი, იმიტომ რომ აქ არის განსხვავება უკვე მიდგომებში. ენერგეტიკის სამინისტროს მიდგომა არის წყლის რესურსების მაქსიმალურად ათვისება და ენერგეტიკის განვითარება, ელექტროენერგეტიკის სექტორის სხვათაშორის და არა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარება. როდესაც საუბარი არის ენერგეტიკის მდგრად განვითარებაზე, აქ უნდა გათვალისწინებული იყოს როგორც გარემოსდაცვითი საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, ასევე სოციალური საკითხები და ყველასთვის ასე თუ ისე მეტნაკლებად მისაღები ვარიანტი უნდა იყოს შერჩეული. ჩვენი აზრით ასეთი მისაღები ვარიანტი იქნებოდა სახელმწიფოს თვითონ რომ აეშენებინა ამავე ადგილზე იმ სიმაღლის კაშხალი, რომელიც არ გამოიწვევდა სოფელი ხაიშის დაცლას და დატფორვას. მაგრამ სამაგიეროდ გამომუშავება მნიშვნელოვნად გადააჭარბებდა იმ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას, რაც ამ შემთხვევაში ხუდონზე გვაქვს გაფორმებული. ძალიან მარტივი შედარება რომ გავაკეთოთ, 133 მილიონი კილოვატ-საათზე 3ჯერ მეტს გამოიმუშავებს ზაჰესი, რომელიც გახლავთ 36 მეგავატის სიმძლავრის. თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროს ამაზე აქვს საკუთარი მოსაზრება, ის თვლის რომ 184 ოჯახის გამო მას არ უღირს 200 მეგავატის დაკარგვა, რაც ძალიან ათლად მიუთითებს ზოგადად როგორც მიდგომებზე, ასევე რამდენად შეესაბამება მსგავსი მიდგომა იგივე ევროკავშირის დირექტივებს და იგივე ევროკავშირში ასაღებ ვალდებულებებს, საითაც ქვეყანა მიისწრაფს.
მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელს დავით ჭიპაშვილს ესაუბრებოდა გიორგი გოგუა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ გადავცემთ სიხშირეზე 107.4. ახლა კი შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოს 400,000-ზე მეტმა მოქალაქემ შეავსო დეკლარაცია დაუბეგრავი მინიმუმის დასაბრუნებლად. დეკლარაცია შეავსეს ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებმა ქართველმა პედაგოგებმაც, თუმცა დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებაზე მათ უარი მიიღეს. თუ რა მიზეზით, ამას ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
Ოკუპირებული აფხაზეთის სკოლებში დასაქმებული ქართველი მასწავლებლები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისგან დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებას ითხოვენ. Педагогები, რომლებსაც კვარტალში ერთხელ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სპეციალური პროგრამის ფარგლებში თვეში 200 ლარს უხდის, ამბობენ, რომ მათი წლიური შემოსავალი 2400 ლარს არ აღემატება და შესაბამისად აკმაყოფილებენ ფინანსთა სამინისტროს პირობას. ოკუპირებული სოფელ ოტობაის სკოლის მასწავლებელი, რომლის ვინაობასაც მისივე თხოვნით არ ვასახელებ, რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე უკვე შეავსო სპეციალური დეკლარაციის ფორმა და სხვა პედაგოგების მსგავსად თანხის დაბრუნებაზე უარი მიიღო.
აკლოპი ადამიანისათვის ნებისმიერი ცირეოდენი თანხაც, რომელიც დაუშვა დანამატის სახით მიეცემა მასწავლებელს, ჩვენთვის ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს, ისედაც ვაში, როდესაც სამსოში ერთხელ გეძლევა და ასეთ მიზერულაზე ხარ დამოკიდებული და ბოლომდე რომ გავერკვეოდეთ, ამაში მართლაც გვეკუთნის, არ გვეკუთნის და თუ არ გვეკუთნის, რატომ მე მაინც ჩვენ, მაში, როდესაც ჩვენი სახელი თითქმის არსა და არც ისმის ციკლზე არც ახსოვართ არავის, აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით, აი უიარაღოდ დარჩენილი ჯარისკაცები ჩვენი რაიონისა.
Педагогების საპასუხოდ შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი აცხადებს.
დაუბეგრავი მინიმუმით რომ პირმა ისარგებლოს, მას უნდა ქონდეს ხელფასი აღებული, რომელიც არის დაბეგრილი. უკან უნდა იბრუნოს ეს დაუბეგრავი მინიმუმი. საქმე იმაში, რომ აფხაზეთში მოღვაწე ქართველ მასწავლებლებს ხელფასი საერთოდ არ ერიცხება ჩვენთან, მათ განათლების სამინისტრო აძლევს დახმარების სახით 200 ლარს. ეს არ არის ხელფასი და მიგვიოდეთ ეს არ არის დაბეგრილი. ესენი ამ 200 ლარს როგორც აძლევენ, ისე იღებენ. შესაბამისად, აი კითხვა, რა დაუბეგრავი მინიმუმით უნდა ისარგებლონ მათ?
იგივე საცხადებენ გალის რაიონის რესურს ცენტრში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა შონია ამბობს, რომ პედაგოგების ინფორმირების მიზნით საკითხზე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სკოლის დირექტორებს.
ყველა მასწავლებელს საფიქსავად ვერ გეუბნები და ვერ მოხდეთ ჩვენ მათ დირექტორთან და როგორც ხელმძღვანელმა უნდა გააცხილოს რა ვინც დაგვირეკა და ვინც დაინტერესდა და ყველას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია.
ნანა შონიას განმარტებითვე საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ქართულ პედაგოგებზე და სკოლის ტექნიკურ პერსონალზე თანხას სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გასებს, რომელიც არ იბეგრება. მისი თქმით, ეს არის ერთჯერადი დახმარება და არა საათობრივი ანაზღაურება ან ყოველთვიური ხელფასი. გალის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ცნობით, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ამ დროისთვის აფხაზეთის სკოლებში დასაქმებულ 902 თანამშრომელს ურიცხავს თანხას კვარტალში ერთხელ.
თამარ ზანთარაია ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გესაუბრათ იმის შესახებ, თუ რატომ უთხრეს პედაგოგებს უარი დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის არმიის გამოყენება ქვეყნის აღმოსავლეთში საკუთარი ხალხის წინაშე სერიოზული დანაშაულია და მას შედეგები მოჰყვება. მოგვიანებით თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ გაავრცელა ცნობა, რომ რუსეთმა უკრაინის საზღვრებთან სამხედრო მანევრები დაიწყო. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება მოჰყვა რუსეთის პრეზიდენტის ზემოთ ხსენებულ ნათქვამს. სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთმა დაიწყო ახალი სამხედრო მანევრები უკრაინის საზღვართან პრორუსული სეპარატისტების მიმართ უკრაინის ქმედებისა და ნატოს მიერ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალებისთვის თავმოყრის საპასუხოდ. მანვე განაცხადა, რომ რუსეთი იძულებული იყო ასე ამოქმედა და მას მერე 24 აპრილს უკრაინის არმიამ დაიწყო ქმედება სლოვიანსკის კვლავ ასაღებად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თავისი მონაცემები წარმოადგინა უკრაინის სამხედრო ყოფნის შესახებ. ამ რეგიონში თქვა, რომ 11000 უკრაინელი სამხედროა იქ ჩართული. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა პეტერბურგში შეხვედრისას განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლების ქმედება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ სერიოზული დანაშაულია.
Если действительно режим
Тукиевის დღევანდელმა რეჟიმმა მართლაც დაიწყო არმიის გამოყენება ქვეყნის შიგნით მოსახლეობის წინააღმდეგ, ეს ძალიან სერიოზული დანაშაულია საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ.
Без всяких сомнений, очень серьёзное преступление против своего народа.
უკრაინაში მიმდინარე ოპერაციის დროს გავრცელდა ცნობა, რომ 5 სეპარატისტი მოკლეს. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის არმიის იერის სეპარატისტების წინააღმდეგ უწოდა სადამსჯელო ზომა და პროდასავლური მთავრობა მოიხსენია როგორც ხუნტა და ბანდა.
Если сегодняшние власти в Киеве это сделали.
Киевის დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს გააკეთა, ის არის ხუნტა, რაღაც ბანდა. ჯერერთი მას არ აქვს ეს საერთო ეროვნული მანდატი. საუკეთესო შემთხვევაში მას აქვს ლეგიტიმურობის ელემენტები მხოლოდ პარლამენტის ჩარჩოებში.
Какие-то элементы только легитимности имеют, и то только в рамках парламента.
ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ ასეთ ქმედებას შედეგი მოჰყვებაო, თუმცა არ დაუზუსტებია რა შედეგებზე ლაპარაკობდა. ვლადიმერ პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს გავლენა ეკონომიკაზე აქვს, მაგრამ არა კრიტიკული. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც გამოეხმაურა სლავიანსკის ოპერაციას და განაცხადა, რომ ეს ძალადობის მიუღებელი აქტია. ლავროვის თქმით, შეერთებულმა შტატებმა უნდა გამოიყენოს თავისი გავლენა კიევზე და დაარწმუნოს ხელისუფლება იქ, რომ დაიცვან ჟენევის ხელშეკრულების პირობები, რომელთა არ შესრულებაში მოსკოვია შემჩნეული დასავლეთის მიერ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ იაპონიაში ყოფნისას განაცხადა, რომ ამ დრომდე მოსკოვს არ მიუღია ზომები უკრაინის კრიზისის შესახებ ჟენევის შეთანხმების შესასრულებლად. ბარაკ ობამას განცხადებით, თუ რუსეთი არ შეასრულებს შეთანხმებით განსაზღვრულ პირობებს, შეერთებული შტატები გააძლიერებს სანქციებს. ვეტყვით, რომ ამ შეთანხმებით, რომელსაც ხელი მოაწერეს უკრაინა, რუსეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და ასევე ევროკავშირმა, არალეგალურმა შეარაღებულმა ჯგუფებმა იარაღი უნდა დაყარონ და დატოვონ დაკავებული სამთავრობო შენობები. კვლავ სლავიანსკის თემას დაუბრუნდეთ. მოკლედ, სულ ამ ქალაქში 130,000 ადამიანი ცხოვრობს. უშუალოდ ქალაქში, როგორც იტყობინებიან, ვითარება მშვიდია. ქალაქისკენ მიმავალ გზებზე ჯავშან მანქანები დგანან, დაფრინავენ შველუმფრენები. დაბოლოს, ნატომ გასულკვირაში გამოაცხადა, რომ აძლიერებს თავის სამხედრო, საზღვაო და საჰაერო ძალებს ალიანსის აღმოსავლელი წევრების ტერიტორიებზე, რათა პასუხი გასცეს, როგორც დასავლელი ოფიციალური პირები უწოდებენ, რუსეთის ჩარევას უკრაინაში. შეერთებულმა შტატებმა, რომელსაც უკვე გააგზავნა ავიაგამანადგურებლები პოლონეთში, განაცხადა, რომ კიდევ 600 სამხედროს მიავლენს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში სამხედრო მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად. 23 აპრილს პოლონეთში 150 ამერიკელი მედესანტე ჩავიდა.
ოქროპირ უხაძე გესაუბრებოდათ რუსეთ-უკრაინის გართულებულ ურთიერთობებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დღევანდელი პრესა შეეცადა მეტი გაეგო საქართველოს კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დათა ახალაიას საბერძნეთში დაკავების შესახებ. ალია წერს, რომ დათა ახალაია საბერძნეთში შედიოდა თურქეთიდან ყალბის აბუთები და შექონდა დიდი ოდენობით ფული. Alia დაკავშირებია ბერძნული სამთავრობო პოლიტიკური გამოცემის რედაქტორს კონსტანტინო კარფიას, რომელსაც უთქვამს. ახალაია არ სადარ გამოცხადებულა. შეიძლება თვითონ მოუვიდა აზრად, რა კი დამიჭირეს ბარემ თავშესაფარსაც მოვითხოვა, მაგრამ ვიმეორებ, ეს გამორიცხულია, როცა დააკავეს, არც კი იცოდნენ, რომ ის საქართველოში ოდესღაც მაღალჩინოსანი იყო. გარდა ამისა, ეს ადამიანი უდანაშაულოც რომ იყოს, საბერძნეთი ვერ მიცემს პოლიტიკურ თავშესაფარს, რადგან ჩვენი კანონის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეებზე ასეთი რამ არ არის გათვალისწინებულიო. ალია წერს, რომ ეს მისთვის უთქვამს ერთ-ერთი ბერძნული პოლიტიკური გამოცემის რედაქტორს. რეზონანსი წერს გასული საუკუნის დასაწყისში ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი ჟლეტის ფაქტზე თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ერდოანის გამოხმაურების შესახებ. მან მსხვერპლთა შთამომავლებს მიუსამძიმნა, თუმცა სიტყვა გენოციდი არ უხმარია. რეზონანსმა ერდოანის განცხადების შეფასება ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარის არნოლდ სტეპანიანს სთხოვა. სტეპანიანი ფიქრობს, რომ სომხეთში საზოგადოების ერთი ნაწილი ჩათვლის, რომ ერდოანის განცხადება საკმარისი არ არის და თუ მონანიება ხდება, უფრო ფართო ფორმით უნდა მოხდეს. მეორე ნაწილი კი არნოლდ სტეპანიანის აზრით ერდოანის განცხადებას დადებითად შეაფასებს და იტყვის, რომ ასეთი თამამი განცხადების გაკეთება ძალიან რთულია და ერდოანს სიტყვა გენოციდის სახსენებლად დროს ჭირდებაო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რომ მიმდინარე წლის ბოლოს სახელმწიფო ვალი 10 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. 2014 წელს საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო ვალს 1,686 მილიონი ლარით გაზრდის. აქედან 1,036 მილიონი ლარით საგარეო ვალი მოიმატებს, 600 მილიონი ლარით კი შიდა ვალიო, წერს რეზონანსი. ბოლოდროინდელი პრესის მუდმივ თემად რჩება თვითმმართველობის არჩევნები. გაზდი პრემიერი თბილისის მერის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიასთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს. მელია ქართული უცნებიდან მის ოპონენტ დავით ნარმანიაზე ამბობს. რჩება შთაბეჭდილება, რომ დავით ნარმანია არის კეთილშობილი ადამიანი, რომელიც ბოროტებას არ ჩაიდანს, მაგრამ ასევე რჩება შთაბეჭდილება, რომ მას დამოუკიდებლობის ხარისხი პრაქტიკულად ნოლის ტოლფასი ექნება. ამბობს თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი ნიკა მელია და დასდენს ყველა კონკურენტს პატივს ცემო. ახალთაობას ნინო ბურჯანაძის პარტიის გარშემო შეკრებილი არასაპარლამენტო ოპოზიციური კოალიციის წევრი, ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია უზიარებს ოპონენტ პოლიტიკურ ძალებზე მოსაზრებას. ჩვენ თბილისელებს ვთავაზობთ ქართულ თბილისურ არჩევანს და რასაც თავაზობს ქართული უცნობი, თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ. მელიაზე ლაპარაკი საერთოდ სამარცხვინოდ მიმაჩნია, ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალური ბანდის მიერ დასახელებული კანდიდატი, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დაიჭირონ, ამბობს ბაღათურია. ახალთაობას ისე უბნება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმატების შემთხვევაში გაიზრდება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მიზანშეწონილობა. მე არ ამგონია, რომ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები არაწყობდეს ღარიბაშვილს. ეს მისთვისაც გამოსავალია, აცხადებს ბაღათურია. დასასრულ ხელოვნებაზე. გაზეთ პრემიერში დასავლეთში მოღვაწე ქართველ ხელოვან გია ეძგვერაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ინტერვიუს ავტორი მას დიუსელდორფში დაკავშირებია. გია ეძგვერაძე ხელოვნებაში პროვოკაციის როლზე ამბობს. რახან ყოველგვარი მაღალი ხელოვნების ზოგადი მიზანი, ინტელექტუალური თუ ემოციური საზღვრების გადაწევა, ამიტომ ასეთი ხელოვნება ყოველთვის პროვოცირებასთანაა დაკავშირებული. პროვოცირება მიზანი არ არის, პროვოცირება ხელოვნებაში ღირებული ნაბიჯის მომყოლი ეფექტი ავებნება, გაზეთ პრემიერს გია ეძგვერაძე.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნინო გელაშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
doubt. In other words, please be true. In other words, I love you.
Კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან FM 107.4-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველგვირეული უხილავი ფარდით. ამ რუბრიკაში განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში საქართველოსთან სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია თამარ ასათიანი, რომელიც გერმანიაში პასაუს უნივერსიტეტში სამართლის მაგისტრატურის კურსს გადის. უხილავი ფარდის ავტორი ოქროპი რუხაძე ესაუბრა თამარ ასათიანს, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი უკვე დამთავრებული აქვს. დასაწყისშივე კითხა მას, თუ რას მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტი სამართლებრივი სახელმწიფოს საძირკვლად.
ზოგადად ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგანაც გერმანიაში ვცხოვრობ და გერმანიას ნამდვილად აქვს იმის პრეტენზია, რომ ერთ-ერთი ნამდვილად ისეთი სახელმწიფოა, რომელზეც შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ფუნქციონირებადი სამართლებრივი სახელმწიფოა, მე ვიტყოდი, რომ ეს ყველაფერი იწყება სწორედ აქ თითოეული მოქალაქის მართლშეგნებით. ანუ თითოეულმა მოქალაქემ იცის, რაც მთავარია თავისი უფლების შესახებ და რაც მთავარია მათ იციან, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ ეს უფლება, რაც ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ საქართველოში არ გვაქვს. სწორედ ამაზე შენდება ჩვენთვის სამართლებრივი სახელმწიფო და უკვე შემდეგ მოდის კანონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც ამაზეა სწორედ დაფუძნებული.
მაგრამ რა არის სამართლებრივი სახელმწიფო? როგორები უნდა გახდნენ ესენი? თქვენ ამბობთ აი გერმანიაში თითოეულს აქვს და ასე შემდეგ. საქართველოს მოქალაქეები ამ ხრივ ვინ უნდა გაწრთნას? ვინ უნდა აღზარდოს? სად იწყება ეს?
სკოლაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იწყება სკოლაში და განათლებით. თუ ჩვენს მოქალაქეებს ექნება სწორი განათლება და განათლება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ზუსტად სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობაზე, მაშინ ჩვენ ავაშენებთ სამართლებრივ სახელმწიფოს. მაგალითად, მე სკოლაში ესეთ რაღაცებს ავსწავლობდი, ანუ იყო ერთი საგანი, ახსენდება სამართალი, მაგრამ ამ საგანს მასწავლიდა ისტორიის მასწავლებელი და ჩვენ ძირითადად სწავლობდით, აი რა ვიცი, სამართალს თითქმის არ უკავშირდებოდა. საერთოდ არ იყო, ანუ მე არ ვიცოდი სამართალი ამ საგნის გავლის შემდეგ ზოგადად რა იყო მაგალითად. იმ შემთხვევაში თუ მივცემთ სკოლაში ისეთ განათლებას, რომელიც აუმაღლებს თითოეულ მოქალაქეს ამ მართლშეგნებას, შესაბამისად მათ ეცოდინებათ, რისი უფლება მათ აქვთ და რისი უფლება მათ არ აქვთ და რაც ყველაზე მთავარია, რა უნდა მოთხოვონ მათ სამართლებრივ სახელმწიფოს.
რატომ ხდება ხოლმე ხანდახან, რომ ადამიანებს უჩნდებათ პროტესტის განცდა მაგალითად? თუნდაც რომელიმე კანონის გამო ან რაღაცა გადაწყვეტილებების გამო, აი მაგალითს მოგიყვანთ ახლა საბჭოთა კავშირში, თუნდაც ან ასეთი ტიპის ქვეყნებში, კანონი არ არის ცუდი, ხანდახან ამბობს ისეთ რაღაცას, რაც დემოკრატიას, ხალხის მართველობას ნიშნავს, მაგრამ რეალურად არ ხორციელდება. იქ რა უნდა ქნას ადამიანმა? იწყებს, ესე იგი, ფაქტურად კანონის წინააღმდეგ ბრძოლას. სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის თუ შეიძლება კანონის წინააღმდეგ ბრძოლა? ესე პარადოქსული შეკითხვაა ეს.
დაახლოებით ხვდები ჩვენ სადმე მეტიც, ჩვენთვის ცოტა განმათურშებელი იყო, როდესაც სანუ იურიდიულ ფაკულტეტზე მივედი და ჩემი ლექტორებისგან შევიტყვე, რომ ზოგ შემთხვევაში, კი არა ხშირ შემთხვევაში, სამართალი უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ სახეზეა კანონი, რომელიც ყოველთვის არ შეიძლება იყოს სამართლიანი. ანუ ეს არის პრობლემა სამართლიანობისა და სამართლის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იმიჯნება რეალურად და ანუ ერთ-ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს დღემდე. სამართლის, როგორც ასე ვთქვათ, კანონების ერთ-ერთ მიზანზე, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, თითოეული ინდივიდის ინტერესი უნდა დაიცვას და განახორციელოს, არის ის, რომ ხელი შეუწყოს ფუნქციონირებას და ასე ვთქვათ, ქაოსის თავიდან აცილებას. ამიტომ არის რაღაც დეტალები, რომლებიც რეგულირება შესაძლებელია გარკვეული ინდივიდების ხედვით საერთოდ არ იყოს სამართლიანი, მაგრამ წარმოადგენდეს სამართალს. ესეთი უამრავი რეგულირება არსებობს, რომელსაც სამწუხაროდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს ნაწილი გინდა შენ იყო, ვერ დაუდგები წინ ვერანაირად, იმიტომ რომ სხვანაირად სახელმწიფო ვერ იფუნქციონირებს.
Тамар, მე რამდენადაც ვიცი, ასე მახსოვს გერმანიიდან თქვენი კოლეგები, სტუდენტებიც, აი ვინც უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ელიტას წარმოადგენდნენ სტუდენტობის. ახლა როგორ არის თქვენ თავს მათ შორის როგორ აგზნობთ? ხო არა ხართ ან ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის პრობლემა ხო არა გაქვთ, ან რაღაც ქედმაღლობას ხო არ ხედავთ მათგან? იმიტომ მე ვიცი, რომ ესენი როგორც ასეთი თვლიან, რომ სხვებზე მაგრები არიან, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები.
Так мысмис, расაც амбობთ, გერმანელი იურისტები ძალიან ამაყები არიან, ნამდვილად, ამას ვერ გეტყვით, რომ არ არიან, მაგრამ არანაირ, ანუ უცხოდ ნამდვილად არ გვგზნობთ თავს ჩვეულებრივად, გავთი შექნება ნამდვილად არ მქონია, მაგრამ ისევე როგორც მქონდა საქართველოში, არქაც მქონია სხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლებისგან ცოტა ისეთ დაკიდებულება, როდესაც დაიგებენ, რომ მე ვარ იურისტი. მაგალითად, ჩემთვის ვთქვან, რომ იურის არ გავხარ და ცოტა გამიკვირდა, ანუ რატო რა თქვი არ გავარ იურისტს, ანუ ვიცი განისაზღვრება იურისტის გარეგნობიდან, რატო უნდა მიხვდე გავს თუ არა იურისტი. ანუ ეს დამოკიდებულება ზოგადად იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისა, მე მგონი მარტო საქართველოში იყო, მაგრამ თურმე ეს ასე არ ყოფილა, არც ესე, ანუ სხვა ფაკულტეტის სტუდენტები ცოტა ისე უყურებენ, მაგრამ რეალურად, როდესაც ჩვენ თვითონ ხარ ამ ფაკულტეტის წევრი, ესე არ არის, რა ვიცი, კი ამაყები არიან, მაგრამ ამაყები არიან ასევე ეკონომისტებიც ჩვენთან უნივერსიტეტში, ესეა, მარტო იურისტებს ვერ დამოუყოფთ.
მე მაგალითად ხა რაც ვიღაცამ გკითხათ, რომ არ გავხარ იურისტო და რაღაცა, ხა ეს გაგება არსებობდა საქართველოში, არის ამის გაგება, იურისტი ქალი მითუმეტეს გარეგნულად არის ხოლმე მკაცრი, თქვა ჩაცმულობაზეც კი შეატყობდი. თქვენ ამხრივ როგორ ხართ? თქვენ თავზე, თქვენ გარეგნობაზე როგორ ჩანს არ ფიქრობთ, ხო, რომ აი იურისტი სხვანაირად უნდა იყოს, ან გამოწყობილი, ან თმის ვარცხნილობა სხვანაირად უნდა კონდეს?
მე ვთვლი, რომ გამოკვეთილი და ანუ ზედმეტი არაფერი არ როარ და ჩემი პირადი მოსაზრება და ნუ ესე ვიტყოდი, ნუ ეხა არ ვამბობ, რომ რაღაც მომენტში რა თქმა უნდა ისეთი პროფესია, რომ უბრალოდ უნდა გიცოს მკაცრად, როდესაც საჭიროა თუნდაც პროცესზე. ანუ ზედმეტი არაფერი არ როარ და გავინეორე პასე.
მაინც როგორ ფიქრობთ, აი ამას იურიდიული განათლება თუ კიდე სხვა რამეც უნდა, იმას რომ ადამიანები გრძნობდნენ, რომ ყველა თანასწორი არიან, არ მარტო კანონის წინაშე, ხო, საერთოდ ყველა ადამიანი ხო თანასწორია? თქვათ გერმანიის, ბავარიის ამ შემთხვევაში მაგალითზე რაღაცა შედარება ხო არ გაიკეთებიათ და ხო არ გიფიქრიათ?
თანასწორობის პრინციპთან დაკავშირებით ჩვენთან, რა თქმა უნდა, არის პრობლემები. ისო განათლების კითხვა უბრუნდება, მოდი ისო განათლებიდან, მოდი, საერთოდ არ არის საჭირო იმისათვის, რომ იცოდე, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია, გქონდეს იურიდიული განათლება. ესეც მართლმსაჯულებიდან მოდის და ესეც ელემენტარული საშუალო განათლებიდან მოდის. რაც შეეხება თანასწორობის შექმნა გერმანიაში, რა თქმა უნდა, თავში შეცემი იყო ჩემთვის პირველ რიგში. გამოვარჩევი, ნუ ეხლა ჩვენთან გენდერული თანასწორობის შემთხვევაში ასე თუ ისე მაინც ვიტყოდი, რომ გამოსწორდა შედარებით სიტუაცია და ნამდვილად გვაქვს პროგრესი, მაგრამ ისეთი არა სამწუხაროდ, როგორც არის გერმანიაში. ანუ რაც ჩამოვედი, არ მიგვწნია თავი განსხვავებულად ჩემის ქერქის გამო, თქვათ, თუნდაც.
ოდნავ შევცვლი მაშინ თემას, თამარ, და პასაუზე მინდა გკითხოთ, ხა ქალაქებს შორის თანასწორობის პრინციპი არ მოქმედებს, ზოგი მართლა ძალიან ლამაზია, ზოგს მდინარე არ გუნა ისეთი მდინარე როგორც დუნაი აღმერთმა ზოგს
ჩვენ სამი მდინარე
და როგორ აგძნობთ თავს პასაუში? ცოტა მოპროვინციულო ხო არ არის და ამხრივ დანაკლის ხო ორგანიზით?
ასაუ არის ძალიან პატარა ქალაქი, შეიძლება ითქვას კონსერვატული, აქ ცხოვრობს ძალიან რელიგიური ხალხი, მაგრამ მოპროვინციოს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის სტუდენტური ქალაქი. ძალიან ბევრი სტუდენტი ცხოვრობს, თავსეა სტუდენტებით, ცოცხალი ქალაქია და ნამდვილად ვერ დავარქნო პროვინციას. ამავდროულად თან მდინარის პირას არის გაშენებული და მართლა ძალიან ლამაზია, განსაკუთრებით წელიწადის ამ დროს. მდინარეს როდესაც უყურებ, მახსენდება საქართველო, აი ცდილობს ნოსტალგია მეცალება ხოლმე, მაგრამ ერთი წელი არ არის ისეთი დრო, რომ ნოსტალგიებმა შეგჭამოთ ადამიანს.
დასრულდა ყოველგვირეული რუბრიკა უხირავი ფარდა, რომელიც ოქროპირ უხაძემ მოამზადა. ის ესაუბრებოდა იურისტს, თუ მომავალ იურისტს, თამარ ასათიანს, რომელიც ამჟამად გერმანიაში სწავლობს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას 107.4-ზე.
Get away. you need someone to hold.